Iran na Russia zinaimarisha uhusiano kwa siku katika nyanja za pande mbili, kikanda na kimataifa, hasa sekta ya uchumi na biashara, amesema Rais Pezeshkian. Ameongeza kuwa makubaliano hayo ya kina yanaweza kusaidia nchi hizo mbili kuboresha uhusiano katika nyanja zote za kiuchumi, kiutamaduni, kibiashara, kiusalama na usalama. Akizungumzia masuala ya kikanda, Rais Pezeshkian amesema Iran inaamini kuwa masuala ya kieneo yanapaswa kutatuliwa na nchi za eneo hili. Hakuna haja ya wengine kutoka upande wa pili wa dunia kuja hapa kuvuruga eneo letu na kutekeleza sera zao, amesisitiza Rais wa Jamhuri ya
Kiislamu.
Kwa upande wake, Rais Vladimir Putin wa Russia amesema ziara hivi sasa ya Rais wa Irani na ujumbe anaofuatana nao huko Moscow ina umuhimu wa pekee, kwani pande hizo mbili zimeazimia kujadili ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali, kutia saini makubaliano ya kimkakati ya ushirikiano. Katika ziara yake mjini Moscow, Rais wa Irani anajadiliana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kuhusu swala la kupanua zaidi ushirikiano wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na biashara, uwekezaji, usafirishaji na utamaduni, pamoja na hali ya sasa ya kikanda na masuala ya kimataifa. Baada ya mazungumzo hayo, pande hizo mbili zitatia saini makubaliano ya ushirikiano wa kina na mikakati, yaani ushirikiano wa kistratejia. Mkataba huo mpya wa miaka 20 kuhusu maeneo ya uchumi, eneo ya uchukuzi, nishati, afya na kilimo, pamoja na ushirikiano kati ya Tehran na Moscow katika kukabiliana na changamoto za pamoja, kupunguza athari za majanga ya kimaumbile, kupambana na uhalifu wa kupangwa, kupambana na ugaidi na uwekezaji. Irani na Russia zinazokabiliwa na vikwazo haramu vya magharibi zimeimarisha ushirikiano wao katika sekta mbalimbali katika miaka ya karibuni. Kabla ya kuelekea Russia, Rais Masoud Pezeshkian alikuwa Dushanbe huko Tajikistan, ambako alifanya mazungumzo na mmoja wake Emmanuel Rahman juu ya maswala yanayozihusu nchi mbili, maswala ya kikanda na kimataifa, na kusimamia hafla ya kutoa saini hati tatu za ushirikiano. Imamu wa swala ya Ijumaa ya Tehrani ameutaja ushindi wa Palestina katika ukanda wa Gaza dhidi ya utawala kasimu wa Israel. Jatul Islamu walimuslimine Kazim Sidiki ameashiria ushindi wa mukawama wa Gaza na Lebanon dhidi ya utawala kasimu wa Israel, na akasema ushindi unaotia fahari wa watu waliotoa mashahidi wa ukanda wa Gaza, ambao nyumba zao na makazi yao yameharibiwa juu ya vichwa vyao na watoto wao wasiotia ushahidi umepatikana kutokana na subira na mapambano, kutokana na imani na kutegemea kwao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na wameweza kumpigisha magoti Marekani. Imamu wa swala ya Ijumaa Tehran amesema usitishaji vita kati ya Israeli na watu wa Gaza umelazimishwa kwa utawala wa kizayuni na Marekani. Kwa sababu hiyo, rais wa Marekani ametaja makubaliano hayo kuwa ni mabaya, na kansela wa Ujerumani ameyataja kuwa ni machungu. Amesema ni dhahiri kwamba damu imeshinda upanga, na irada na imani vinaweza kushinda nguvu za kijeshi na zana za kivita. Islamu wali muslimina Kazim Sodiqi wanasema ushindi wa wazi wananchi wa Gaza dhidi ya utawala wa kizayuni umepatikana kwa kusimama kidete na kushikamana na misimamo yao. Imamu wa swala ya Ijumaa ya Tehrani ameashiria pia mazoezi ya kijeshi yanayofanywa na vikosi vya majeshi ya Iran na kudhihirisha uwezo wa kiulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na ndege mpya zisizo na rubani na makombora ya kisasa, na akasema maadui wa Irani Waislamu wanapaswa kujua kwamba nguvu na uwezo wa jeshi la Rwanda kwa ajili ya kujihami dhidi ya uvamizi wa kigeni ni kuwa zaidi na mara kadhaa kuliko ni mkubwa zaidi mara kadhaa kuliko kinachofahamishwa naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Kenya leo imethibitisha kuwepo wagonjwa wengine wawili wenye maambukizi ya mpox na hivyo kufanya jumla ya kesi za ugonjwa huo zilizothibitishwa hadi sasa kufikia 15. Katibu mkuu wa wizara ya afya ya Kenya Mary Mbaruki amewaambia waandishi wa habari kwamba wagonjwa hao wawili wamethibitika katika kaunti za Kericho na Taita Taveta. Amesema serikali imeimarisha zoezi la kufuatilia watu walioambukizwa kupitia ukaguzi na kuthibitisha ugonjwa huo. Serikali ya Kenya aidha imeanzisha jitihada shirikishi kwa shabaha ya kutoa elimu kwa umma kuhusu hatua za kuzuia na kutibu ugonjwa wa mpox unaosababishwa na virusi familia moja, sawa na vile vinavyosababisha ugonjwa wa ndui, yaani smallpox, inayosababisha mbungo mkali na vidonda juu ya mwaka 2022 milipuko ya mpox ilikumba nchi zaidi ya 70. Aidha, mwezi Agosti mwaka jana, shirika la afya duniani WHO ilitangaza ugonjwa huo kuwa barani Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia inasalia kuwa nchi iliyoathirika na sasa inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, yaani watu ugonjwa huo wa mpox katika bara Abasi Arakchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ameipongeza harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas kwa ushindi mkubwa na wananchi wa Palestina dhidi ya Israel katika vita na mauaji ya kimbari ya utawala. Arakchi amesema haya katika mazungumzo ya simu aliyofanya na Khalil Al-Hayy, naibu mkuu wa Hamas, baada ya kutangazwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyosubiriwa kuhitimisha vita na kimbari ya Israel. Arakchi amepongeza istikama na uhusiano imara wa nchi Palestina mkabala wa mauaji ya kimbari ya Israel na jinai zisizofani za kutokana na msibu katika kizazi cha vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mapambano ya Palestina katika mazungumzo hayo ya simu, Khalil Al-Hayy ameshukuru msaada na uungaji mkono wa serikali na wananchi wa akapongeza idara ya ulinzi wa raia Gaza za kivita za utawala wa kizayuni wa Israel zimeshambulia makali ya hali ya mamia tangu kutangazwa usitishaji vita Gaza. Wa 20 wameuawa katika mji wa Jabalia katika mashambulio ya eneo la mashariki mwa mji wa Khan Yunis. Pia halikusalimia hujuma za Israel ambapo raia watano wameuawa katika shambulio lililolenga nyumba ya
mkazi.
Na nchi kadhaa za Kiafrika na Umoja wa Afrika zimekaribisha amesema anapongeza mchango uliotolewa na kata nchi nyingine kadhaa katika kufanikisha makubaliano hayo, na amesema EU inatoa wito wa kutekeleza kikamilifu usitishaji wa vita na ajili ya amani ya Palestina. Rais Nangolo Mbumba wa Namibia akasema anaunga mkono usitishaji vita amesema watu wa Gaza wamepitia kipindi kigumu na tangu Oktoba 7 mwaka 2023 walipokabiliwa na ukatili wa kutisha kutokea makumi ya maelfu hatia kusababishiwa uharibifu mkubwa katika miundo mbinu yao na kukiukwa wazi wazi sheria za mkataba. Rais wa Namibia amesema makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa kati ya Israel na Hamas ni fursa, akasema ni fursa kwa watu wa Gaza kuelekea kurejea katika ardhi yao na kuanza mchakato mwisho. Ikulu ya Marekani imetangaza kuwa rais wa nchi anaondoka mamlakani Joe Biden ataiondoa Cuba kwenye orodha ya nchi zinazoshambuliwa. Katika taarifa hiyo, ikulu ya Marekani White House imesema kwa mujibu wa makubaliano yanayolenga kuachia huru waandamanaji walioko gerezani nchini Cuba, rais Biden atachukua hatua ya kuiondoa nchi hiyo kwenye orodha ya nchi zinazoshambuliwa kigaidi. Kwa zaidi ya miaka 60 sasa, Marekani imewekea Cuba vikwazo vikali, madai ya sanksi, vikwazo vya kiuchumi vya kwanza namba 1962 wakati wa utawala wa rais wakati huo John F. Kennedy. Nyaraka zilizotolewa kutoka kwenye kumbukumbu za usalama wa taifa wa Marekani zinaonyesha kuwa vikwazo hivyo vililenga kusababisha njaa, kuikatisha tamaa, hatima kuiondoa madarakani serikali kiongozi. Sera hiyo imekuwa ikitekelezwa na viongozi mbalimbali. Viongozi wa Washington mara kwa mara wamezichukulia nchi za Amerika kuwa lao ishi kwa mujibu wa kanuni ya mwanzo, wakijipa haki ya kuingilia serikali zenye mwelekeo wa mrengo wa kushoto ambazo zimekataa kufuata siasa kama vile Cuba na Venezuela zimekabiliwa na adhabu. Aidha, katika miaka ya karibuni, licha ya mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi, Marekani imeunga mkono vyama vya upinzani kushinikiza serikali. Hatua hizi zimesababisha matatizo makubwa ya kiuchumi na Cuba. Kuwekwa Cuba kwenye orodha ya nchi zinazounga mkono ugaidi kumezuia biashara ya kimataifa, kuzuia usafirishaji wa bidhaa na hata ripoti ya hivi karibuni ya wizara ya mambo ya nje ya Cuba imeonyesha kuwa hasara za kifedha zilizosababishwa na vikwazo vya Marekani zimefikia takriban dola bilioni 164 katika kipindi cha zaidi ya miaka 6. Aidha, mnamo mwaka 2016 baada ya miaka 33, rais wa wakati huo wa Marekani Barack Obama aliamua kuiondoa Cuba kwenye orodha ya nchi zinazounga mkono ugaidi kama sehemu ya juhudi za kurejesha usalama wa kidiplomasia. Hata hivyo, sera hii ilibadilishwa. kubadilisha Donald Trump ambaye anaendesha kampeni ingawa wengi walitarajia kwamba Joe Biden aliondoa vikwazo hivyo alipokuwa rais, lakini sera hizo zimeendelea kutikisa. Biden hivi karibuni alitangaza kuwa ataiondoa Cuba kwenye orodha ya nchi zinazounga mkono uasi mkabala wa kuwashukuru wapinzani wa kisiasa waliokoloza nchi. Inaonekana kuwa hatua hii inalenga kuanzisha mazingira ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa na kijamii ndani ya Cuba kupitia harakati za upinzani waliokuwa wamefungwa, na hivyo kutoa nafasi kwa Marekani kuingilia kati masuala ya nchi.
نبدأت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مهددة بالرد من خلال معركة حقنا في الدفاع عن النفس بطريقة أكثر
درس يا قرآن.
وأقيمت هذه المناورات بين البلدين والبلدان الثلاثة بعدما أي استجابة تزشكيان وبوتن وقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد بيروت على ضرورة واستشهد 116 شخصا في قطاع غزة منذ اللحظة في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. مستمعينا الكرام شكرا لكم كما تابعوا
وتسكن يقشبنا كان ولو نريد ما نقول
سفنا 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 سفنا
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واغفر كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب
النار
yani wanapopata raha na neema kuingiwa na uhuru wanapofikwa na shida kupoteza matumaini kwa upande wa shida na masaibu mara nyingi kusababishwa na
Qurani aya ni Ramadan hashtagները
մարդկանց
վաստակումը միշտ են հասարում ու կատարում են աստծո հրամանները հեսայան անդադարնալ այդ հաստին եւ նշում որ հեշտակները որ մերձավոր են աստծուն եւ նրա գահի մոտ են գտնվում բացի շարունակաբար աստծուն հարավաներում աղոթում են հավատացյալների համար նրանց խոսքը այսպես է հնչում ներ աստծո դու գիտես նրանց սխալների մասին ո գտնությունը ընդարձակ է Ների նրանց պետքեր ապաշտարում են և ծունրեն միջոր, որ նրանք աժանանան դժովքին տաղջակների։ Այլ խոսքով, այս հայան հավատացյալներին ավետում են, որ աստծուն կահելում գտնվողները, որոնք անտեսանելի հզոր ուժերը մարդկանց պաշտպան, աղոթում են նրանց համար հաջողություն ու հնություն հանդերձալ ու կյանքում, ինչը հավատացյալների համար շատ կարևոր է։ Եվ մարդը զգում է, որ աշխարհում կա մի անտեսանելի ուժ, որն աջակցում է հավատացյալներին։ Այս տարապալի աշխարհում շատ կարևոր է հավատացյալների համար։ Դա նրանց հույս է ներշնչում և տոկուն դնելու զգացում։ Այս հայաներից ծովում է այն, որ հրեշտակները աղոթում են ու աջակցում մարդկանց հուսալի Ուշտերի համար աղոթելը կարևոր արժեք է, մարդիկ պետք է սովորեն հրեշտակների համար աղոթել ուրիշ մարդկանց համար։ Մենք մարդու և աստծու հրեշտակների համար կապը հավատքն է ու բարի դրույթ։ Եթե այդ կապն ապուր լինի, մարդն այս աշխարհում ու հանդերձյալ կյանքում կարելի է ոչնչացնել։ Ագագին բարեկամներ, ծրագրի վերջին բաժնում ձեզ ներկայացնենք Ղաֆերը Սուրայի 8-րդ և 9-րդ
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ذلك هو الملك
Այս հայաններն ասում են, որ հրեշտակները ոչ միայն աստծուց հնչում են, որ հավատացյալները հեռու լինեն մեղքից ու տանջանքներից, այլ նաև որ հավես հրաշքներն են իրենց ընտանիքին անհամարի հետ։ Իհարկե, այդ անդամների արժանի են լինում դրախտ, որովհետև հանդերձյալ կյանքում բարեկամական կապը նշանակություն չունի, իսկ դրա հնարավոր է մուտք գործել միայն հավատքի ու բարի գործի շնորհիվ։ Սակայն հույս կա նաև, որ մեզ դրախտումը բնակվորներն աստծուն աղոթեն, որպեսզի իրենց ծնողները, ամուսիններն ու երեխաներն իրենց կրկին դիմեն, Աստված այդպես կվարվի եզենրանք արդանին։ Հաջորդ հայանի, Աստված ասում է, մենք ձեր երեխաների ու հավատացյալ մարդկանց սերնդին ու դրախտում կմիացնենք իրենց ծնողների հետ։ Այս խոստումը շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ նշանակություն ունի ընտանիքն ու ընտանեկան կապերն աստծու համար։ Այնուհետև հայաները նորից անդրադառնում են հրեշտակների աղոթքին, նշելով, որ նրանք աղոթում են հավատացյալների համար, որպեսզի հեռու մնան չարիքից ու այդ աղոթքն աստվածային բնության նշան։ Այլ խոսքով, նպատակն այն է, որ ճշմարիտ հավատացյալ Արգանքով ու արժարապատվորեն մտնեն դրանց, բնականաբար, եթե որևէ մեկն արժանանա հրեշտակների աղոթքին, հրկվի դժողքից ու մսի սրա երջանկության ճակատագետին կասն, հայսայաներին սոգում ենք մեկ, ուրիշների համար աղոթելը հրեշտակների ու մերձավորների ձև մոլորվածներին անիծելու փոխարեն, հրեշտակներն աստուց նրանց համար գտություն են խմել և բարություն, քանի դեռ մարդը չի մաքրվել մեր Հանգակին հարեկամբեր համարվեց եվս երձևի լույս
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
katika mkabala na makundi mawili makubwa ya watu wanaoingiwa na huruma na majivuno au wanaovunjika moyo na kukata tamaa na waja safi na wenye imani thabiti na ya kweli ambao wamefikia kwenye utulivu halisi wa nafsi na nyoyo ambao kwao wao tukio matamu na machungu ya dunia hayaziathiri hata chembe zao wao hata wafikie daraja ya juu kabisa ya jaha na cheo au wapatwe na msukosuko mkubwa kabisa wa mtihani na majaribu kujiona ni waja wa Mwenyezi Mungu na daima kuomba hifadhi na msaada kwake Mola. Ya hao waliokambika kwa mema wakubali kughilibiwa na nafsi zao kufuata uamuzi wowote unaokinzana na agizo na amri ya Allah subhanahu wataala. Wao tatu hawambebeshi Mwenyezi Mungu dhima ya matatizo yafikayo katika maisha yao, bali wanaamini ni wao wenyewe na watu wengine ndio wenye tafsiri katika masuala yao. babu anajua shuki kutoka kwa Allah alimsifa waja wa aina hiyo daima huwa wamefika iwe wanapokuwa kwenye raha na umeshida na rehma za Mola huwa miunikia watu hao kwamba wao huwa radhi na Allah kikamilifu katika kila hali na mazingira na yeye Mwenyezi Mungu mtukufu huwa radhi na watu hao waweka kwenye dhambi na waya wanaopata rehma na fadhila zake. Hii yenyewe huwajenga na kuwaongezea watu hao daraja ya uamilifu wa Allah hata neema pamoja na manabii mawalii na waja wengine watu Allah katika pepo makhususi iliyoandaliwa na Mola. Katika aya hizi Allahu azza wa jalla anazitolea mwito nafsi zilizofikia daraja ya yakini na utulivu kutokana na nuru ya imani, mwito ambao umechanganyika na kurudiana pande zote mbili, yaani yeye Allah na nafsi hiyo, hivyo kufuatiwa na kuzawadiwa taji la utukufu wa uja kuwekwa kwenye kundi la waja kwenye hali mbele ya Mola. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu mtukufu anamtolea mwito mja wake huyo wa kuingia peponi, kauli yenye maana nzito, nayo ni ingia kwenye pepo yangu. Hii yenyewe inaonyesha kuwa mwenyeji wa dhifa ya kwenye pepo hiyo ni dhati takatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu na tutafakari, huo ni mwaliko uliomo, na anayealika ni mwalikaji aliyoje. Hiyo dhifa yenyewe itakuwa dhifa kwa mafunzo tunayopata kutokana na ni kwamba thamani halisi ya mtu inatokana na kuwa na moyo wenye utulivu na yakini ya kupata fadhila na rehema za Allah. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kinachompandisha daraja mtu ni kushuu na unyenyekevu wake mbele ya Allah na kuwa mja wake halisi, ambayo ndiyo nishani ya juu kabisa ya heshima waliopata mtume na mawali wa Allah. Kadhalika imetubainikia kutokana na aya hizi kwamba pepo ina daraja kadhaa, na kila mtu atakuwa na mahali pake peponi panapolingana na amali na matendo yake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1173 ya Quran imefikia tamati, ndiyo inayotuzamishia kwa tarjumi na maelezo ya sura ya 89 ya Al-Anfal. Insha Allah tuwe tumefaidika na kunufaika na yote tuliyojifunza katika somo hili. Tunamwomba Allah atufutie madhambi yetu, atutakabalie mema yetu katika mafaa ya aliye pepo yake ya milele, yawe mafaa yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أنا هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi. Karibuni katika sehemu hii ya 99 ya mfululizo wa makala hizi fupifupi za hikma za Nahjul Balagha. Leo pia tutaangalia kwa muhtasari sana hikma nyingine ya Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam kama ilivyonukuliwa katika kitabu cha Nahjul Balagha. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Ingawa hii ni sehemu ya 99 ya mfululizo huu, lakini hikma tunayochambua ni ya 88. كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. Katika ardhi kulikuwa na kinga mbili za kuepushwa na adhabu. Kinga moja imeondoka, mumebakiwa na kinga moja. Shikamana minayo. Wasikilizaji wapenzi, marhum Said Razi ambaye ndiye aliyekusanya kitabu cha Nahjul Balagha amenukuu hadithi kutoka kwa Imam Baqir alayhi salam akitoa ufafanuzi kuhusu hikma hii ya 88 ya Nahjul Balagha na kusema kwamba chimbuko la hikma hii ya Imam Ali alayhi salam ni aya 33 ya sura ya 8 ya Al-Anfal, ambapo Qur'ani tukufu inasema, na Mwenyezi Mungu hakuwa wa kuwaadhibu nawe umo pamoja nao, wala Mwenyezi Mungu si wa kuwaadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha. Imam alayhi salam akaendelea kusema, kinga ya kwanza ilikuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kinga ya pili ni istighfar. Baada ya kufariki dunia Bwana Mtume, wanadamu wamebakiwa na kinga moja, nayo ni istighfar, kuomba toba na msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kutoa maelezo hayo, Imam akanukuu aya hiyo ya 33 ya suratul Anfal. Ya nguvu hakika kwa. Katika sherhi yake Said Razi anasema, hayo ni maelezo ya busara mno na ya hikma kubwa na ni njia bora kabisa ya kusielewa aya za Qur'an. Anasema wakati tunapotumia kisasa tutagundua kwa uwanze kwamba Bwana Mtume alikuwa ni kinga ya adhabu kwa viumbe wote, si kwa Waislamu pekee, si kwa wanadamu pekee, bali kwa viumbe wote, kama inavyosema aya tukufu kwamba hatukutuma ewe Muhammad ila uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Sasa vipi Mwenyezi Mungu angeshusha adhabu wakati duniani ili kuwepo kinga na ngao kubwa sana kama hiyo? Hii ina maana kwamba uwepo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongoni mwa watu ulikuwa ni kinga tosha ya adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa hikma hii ya 88 ya Nahjul Balagha, kinga nyingine ni istighfar na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hii nayo ni tafsiri ya aya 53 ya sura 39 ya Az-Zumar ambayo inasema, sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, sikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Istighfar mbali na kuwa kwake ni kinga ya adhabu ya Mwenyezi Mungu, ni njia bora zaidi pia ya kumiminiwa rehma, riziki, baraka na neema kubwa na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana aya za 10, 11 na 12 za sura 71 ya Nuh zikasema, ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo, na atakupeni mali na wana, na atakupeni mabustani, na atakufanyieni mito. Bila shaka ni kwa sababu hii ya umuhimu mkubwa wa istighfar na kuomba toba, ndio maana mwishoni mwa hikma hii ya 88 ya Nahjul Balagha, Imam Ali alayhi salam akatuhimiza sana kushikamana na istighfar, kuomba toba na kurejea kwa Mola wetu kila tunapofanya makosa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كل مشكلة ولها حل يا عبد الله.
كيف يا عم؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية،
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
سبحان الله.
لماذا لا تغيرون ما حصل؟
نغيرها؟ يا رب، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء عند الملك، فلنفكر بهدوء عند الملك.
ثمر القلوب سبحان علام القلوب عجبا لتصريف
وأخيرا حلت المشكلة.
حلت
مشكلة يا عزيز ليبي. هي مشكلة عظيمة. المشكلة التي جعلها يستعين ببعض أهل العرب.
تقصي مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود.
أجل عيد حاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
يهود اليمن الذين بدأوا يسكنون قبل
فترة.
كيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمد لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب. أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم
في أجورهم
ولكنهم يهود. فلماذا تميزون
في سبيل حلم إسرائيل؟
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم مساواة بين كل الأجور.
فأين
اسكت واهتم
بشأنك. يا نفس قلوبي قبل أن لا تستطيعي لم تتركي حتى متى يا نفس ترين من أمل كذوب.
فأنا نعود إلى بيوتنا يا أخي. مساكين والمهاجرون فبعدما نزحوا من غرام يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها. لكن برغم ذلك يا أخي أسلم الضرب إليك بالضبط يا فخر الدين. ما زالوا أقرب فخرا لم تلوثهم المدينة بغرام. لكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها. أجل مسكين أبو فتح لقد بدأ الكثيرون منهم من الهرم. الفقر والحاجة يا أخي. فقط لو أن هناك من يمد يدا عوض بشكل لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المصريين. يقولون أن الأوضاع المادية ليست على ما هو. كلام فيه وجهة نظر ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة وتظهر الأبواب في عرس البارح هنا ووليمة سياسية الملاك وغيرها. وما المشكلة يا شيخ؟ هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم؟ صحيح. بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصومالي. نحن بحاجة إلى أن نتناسى ونساعد أنفسنا. ما شاء تطير إلا ببطن
طيره. صدق الرسول. Rais Pezeshkian amesema hayo katika mkutano wake na mwenzake wa Russia Vladimir Putin mjini Moscow mapema leo Ijumaa kabla ya sherehe za kutia saini mkataba wa ushirikiano kati unaosubiriwa. Maswala ya Ijumaa, Tehran imeutaja ushindi wa Palestina katika ukanda wa Gaza dhidi ya utawala wa ghasibu wa Israel kuwa ni muujiza wa
mukawama.
Kenya leo imethibitisha kuwepo wagonjwa wengine wawili wenye maambukizi ya mpox na hivyo kufanya jumla ya kesi za ugonjwa huo zilizothibitishwa hadi sasa nchini humo kufikia watu 30. Na basi Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ameipongeza harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina. ushindi wa mfalme Hassan na wananchi wa Palestina dhidi ya Israel katika vita na mauaji ya kimbari.
Wala ina ladaihi
Araghchi ameeleza haya katika mazungumzo ya simu aliyofanya na Khalid Al-Hayy, naibu mkuu wa ofisi ya siasa ya
Hassan.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Tehran, unaweza kutembelea chaneli yetu kwenye Telegram at Radio Tehran SW, yani t.me/radiotehranSW, na vilevile mtandao wetu wa internet unaweza kupata makala na vipindi mbalimbali ni pastoday.ir/sw. Sina la ziada, tunashukuru kwa kuwa nami. Jina langu ni Samahani Abdul Mohamed, usiku mwema na tukutane kesho asubuhi.
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
الشيوعية؟
رجل دين والشيوعية
هل يقال هذا في المستوى المسلم؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
هل أهلكم تتذمر؟
أهلا يا شيخ. أين كنت؟
أحدكم كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التاريخ، فأنت تعلم أن احتكارها قد روح، وهي زراعة مونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التاريخ.
أجل أجل، إنها زراعة التاريخ.
ذلك يا شيخ، أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية ميسان.
أجل يا محمد الأنوف أجل،
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
أعمي الشيخ عز الدين أقلع،
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة. ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا. ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
تهراني زاري إلى بوديكا الإسلامية.
يجب أن يصنع محصول التبغ.
وهنا أنت متحمس
هكذا. إنه رفاق، يجب أن أعلمه. ثم إنها فكرة.
وماذا أيضا؟ بالنسبة إلي ذلك،
إن ناتج المحصول يمكن أن يعين في أعمال. يجب أن يعين بعض
خيرا. أنا القادم في مثل هذا الوقت.
باش كيف صدا شو بيش عيش ليك ما جيرتز
مشكلة إيراني زوري ريبوبليكا إسلاميكا إيراني بروجرام إيراني Irani dhe Rusia në nënshkruaj një marrëveshje gjithë përfshirëse partneriteti strategik. Presidentët e Iranit dhe Rusisë në nënshkruaj një marrëveshje gjithë përfshirëse partneriteti strategik për bashkëpunim afatgjatë. Marrëveshja nënshkruaj nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian, nga homologu i Rus Vladimir Putin. Presidenti Pezeshkian deklaron se bashkëpunimi Iran-Rusi mund të ndengojë ekstremizmin dhe sanksionet e shumë bazë dhe përëndimit